Torfi Steinþórsson bóndi um Hala segir frá.
Það var eitt sinn Sér Pétur Jónsson, prestur á Kollafjarðarstað, var á ferð í Öræfum. Hann var þar á ferð gangandi, fór á milli Fagursmýrar og Hofs og til fylgdar með honum var Þorlákur bóndi á Hofi. Nú koma þeir þar að áeinni Gljúfurá held ég hún heiti. Við myndum ekki að kalla ekki frekar kalla það læk en á, svona þó gatun var eitt álítil í vöxtum. Og ég fór vöxtu var nú víst í áni þetta skipti. En nú var það ekki nokkur leið að prestuleiki að vaða ána. En Þorlákur ber hann yfir. Og þegar þeir eru konir út í ána þá er nú prestur hrættur, finnst á einn ströym hörð og djúp og kallar upp til Þorláks: við förumst, ég er að síga, við förumst. En að landi komast þeir nú samt með góðu móti. Já, prestur var mjög feginn þegar land var komið og það segir: ég skal sjá til þessi áverð brúið sem allra fyrst, þetta er versta vatnsfall. Í annars skipti var séra Pétur á leið heima frá sér í Borgarhöfn, var ríðandi. Á milli Kálfestaðar og Borgarhöfnar er Staðará sem er dálítið var getur orðið mikil í rigningum en ekki til venjulegast ekki mikið vatnsfall. Þegar prestur kemur að Staðará þá var það nú hálfgerðum vafa með það hvort hún verið að færa á inn. En til þess að gangur skugga það hvort hún verið færið ekki, þá tók hann það ráð að það var hundur með honum. Hann sigaði hundinum út í ána og leta fara undan. Og þegar hann sá það að hundurinn slapp yfir sundlaust, þá álíti hann án að vera vel færa og reiði yfir og eftir. Þessa sögu sagði séra Pétur sjálfur og eina til sennindan merki sem það að hann væri ráð snjall að velja vötn.
Hver sagði þessa sögu?
Þessa sögu er nú í alkunn hér og hefum hértan að setja mörgum. Síðast er ég nú Helga Elíasson fæðslumálastjóra að segja að söguna ferðan sig við gljúfur frá. Þá sagði mér þessu í vor. Ég var reyndum að heyra náður.